cek 1, 2, 3 anjay.
Kan nggak ada pembukaan kan? Hello peeps, ben
hello opimers.
Oh betul. Hah?
Iya ben. Biar orang tuh, oh ini Upim berarti. Halo Jancukers, wah ini disini.
Ya itu sujiwa tajuk.
Ya apa? Halo Upimers, apa Upimers?
Ya Upim lovers, Upimers.
Oh jo. Halo Upim citizen. Citizen kan itu kan apa? Manusia kota kan, apa sih? Rakyat. Rakyat apa? Apa? Halo rakyat Upim.
Ya, yes, pokoknya yang ngono lah kita pikirkan yang penting
open people.
Open apa open koplo? Open people.
Iku oh angel tuh open people.
Open citizen ae lo. Halo open citizen.
Oke. Okay. Ya intinya pokoknya ini podcast pertama kita masih rancu ya.
Kan sudah topik ya.
Iya, kita udah punya topik. Cuman kalau buat pembahasannya mungkin ya maaf kalau
rancu
gitu ya. Karena kita emang dadakan ya ini.
Enggak sih, udah lama sih. Ini kita sudah lama mempersiapkannya, udah lama punya keinginan tapi baru terrealisasi itu.
Oke.
Mungkin bisa dikenalin dulu.
Oke.
Oh ya, ini Mbak Anin sebagai MC apa pembawa podcastnya.
Halo, aku Anin. Perkenalkan, aku Anin.
Kok canggung nih? Kok canggung?
Maksudnya aku
gak ngobrol lagi.
Ngobrol lagi.
Karena aku gak mau yang terlalu formal. Yuk. Halo, aku Anin. Sebagai pembawa acara di podcast UPIM. Kali ini aku bersama dengan dua orang anggota UPIM. Yang satu ketum. Yang mau lengser. Dan yang satu wakilnya. Boleh memperkenalkan diri?
Aku Febrian, biasa dipanggil Soketi. Ben gak formal kan?
Oke.
Oh, oke. Nama saya Hikmah. Semoga dengan podcast ini kalian mendapatkan hikmahnya ya. Sekian.
Oke. Pembahasan kita kali ini kan ini masih dalam pandemi. Dan kita juga masih sekolah ya? Masih kuliah.
Masih kuliah. Emang pandemi ada?
Bapak jangan memancing ya. Bapak apakah anak buah Bapak Jering?
Saya anak buah Bapak Gojek. Jangan soal curhat soal gak ada COVID di dunia ini. Tapi serius loh. Yeah. Aku pas kerja orang-orang Gojek sering ngasih info kayak gitu. Kayak misalnya tetanggaku lo kena penyakit A, terus ke rumah sakit B, kemudian dikasih duit sekian biar mau menyatakan dia punya penyakit COVID itu tadi. Ada beberapa yang curhat kayak gitu. Ada juga yang ujuk-ujuk meninggal belum dites, belum diapa udah dinyatakan COVID. Banyak kayak gitu.
Mungkin kalau aku nangkep secara medisnya, kenapa banyak orang-orang yang meninggal tapi belum dikatakan positif COVID tapi dibilang COVID itu ya mungkin memang itu protokol kesehatan dari pihak rumah sakit dan dokternya, jadi apa ya, mencegah.
Jadi
ambil keputusan yang paling buruk.
Iya sih, benar.
Iya, tapi kalau yang masalah dikasih duit terus
kita itu Allah
kita nggak tahu ya,
nobody know.
Terus masalah pandemi ini juga pasti berpengaruh kepada belajar mengajar. Kan pastinya kita udah berapa bulan ya dari
mulai bulan Maret kita PSBB. Maret, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan.
Maret, April,
Juni ya kan. Sudah lama saya tidak sekolah.
Kayaknya kita diskusi dulu tanggal apa bulan-bulan ini ada bulan berapa, bulannya apa aja.
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah,
hampir satu semester kita melakukan pembelajaran ya online atau daring.
Iya, dan untungnya pembelajarannya maksimal.
Oh, sangat maksimal sekali ya Bapak. Jadi dan daring ini nggak hanya dilakukan oleh mahasiswa aja, tapi dari sekolah dasar pun juga melakukan daring ya. aku tuh bingung. Apa menurut kalian itu sebenarnya daring itu efektif nggak sih? Jangan jauh-jauh lah dari kita sendiri aja.
Mungkin itu PSBB awal memang efektif untuk beberapa minggu pertama masih efektif.
Maret awal.
Toh di Surabaya masih zona orang deh waktu itu ya. Masih belum banyak yang menyatakan COVID itu masih sebenarnya masih bisa dilaksanakan. Cuma karena pemerintah pusat sudah aba-aba buat PSBB serentak. Sudah kita taati aturan saja.
Tapi selama ini apakah apa ya, efektif banget gak sih?
Sangat efektif. Jadi selama kuliah daring ini aku mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak aku dapatkan.
Seperti
ketidakilmuan.
Sumpah.
Berarti tidak ada ilmu apapun yang masuk. Enggak, ini dari ini kita tidak menyamaratakan semua universitas seperti ini,
semua
ya.
Semua universitas dan semua fakultas. Nah, soalnya kembali lagi masing-masing universitas, masing-masing fakultas punya sumber daya manusia berbeda. Dan untungnya fakultasku sangat luar biasa sumber daya manusia sangat luar biasa.
Okay.
Mungkin ada 3 dosen lah yang bisa dipegang. Jadi kalau dibilang efektivitas kembali lagi sih. Karena menurutku kita sebagai mahasiswa juga kan dari dulu memang nggak bisa berpegang teguh sama teori dari dosen kan. Kita harusnya ada di luar. Jadi ketika ada yang namanya kuliah daring pun, yang kita harapkan itu bukan teorinya, tapi keinginan dosen untuk mengajari kita, untuk membentuk kita. Dan yang sangat disayangkan adalah hanya segelintir dosen yang mau melakukan hal itu.
Oke. Jadi
kalau dibilang efektif menurutku ya enggak sih, soalnya itu tadi banyak dosen yang tidak berkomitmen kepada kepada Siti Ropea.
Ya mungkin kalau kalian denger ini terus agak terganggu dengan back sound dari suara kita, ya maafkan ya.
Anggap aja ini hiburan lain lah, masa dengan suara kita aja.
Pasti kangen bosen nanti. Okay, jadi menurut kamu juga ini bukan hanya sebuah keefektifan tentang belajar mengajar, tapi juga komitmen dari dosen itu sendiri ya, bagaimana?
Iya, soalnya kan kalau dibilang efektif ya menurutku kalau misalnya dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti efektif lah.
Okay.
Meskipun pasti ada beberapa manusia atau mahasiswa yang kabur di saat kuliah daring kan pasti ada.
Cuma sambil tiduran
juga ada. Ya kembali lagi, semua itu kan kalau aku bilang semuanya tergantung ke individu masing-masing, berakhir nih podcast nih ya.
Yeah.
Ya asik ya. Yang cuma memang kita harus benar-benar teguh, maksudnya harus benar punya keinginan untuk belajar. Kan manusia ada untuk berpikir.
Anjay.
Oh, ini ada sekarang, guys.
Jadi di sini juga Mas Febrian bilang bahwa kita nggak harus melulu terpaku pada dosen, tapi kita harus terpacu untuk belajar sendiri begitu.
Yoi.
Oke. Menurut Mbak Hikman yang beda fakultas, efektif apakah daringnya efektif atau bagaimana?
Untuk saya yang sebagai seorang ilmu komunikasi yang harusnya terjun ke lapangan sangat tidak efektif.
Oke.
Gimana bisa kita liputan via daring?
Zoom.
mungkin bisa ya kalau hanya liputan, cuman kalau kita harus cari bahannya. Kan akhir-akhir ini juga banyak demo kan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan daring-daring dan daring itu
kayaknya susah juga.
Iya, susah juga sih.
Apalagi kan memang UPIN sendiri kan memang sering terjun ke demo kan untuk info. Jadi menurutku nggak mungkin dong kita minta tolong teman-teman kita, tolong dong videoin. Kan mungkin sih sebenarnya,
tapi ya kembali lagi tidak akan efektif. Kita nanti pasti mau cari bahan fotografi dan lain-lain. Tadi Mas Febrian juga bilang bahwa keefektifan dari itu bukan hanya dari pembawaan materi tapi juga komitmen dari dosennya. Menurut Mbak Hikmah, apakah di Fakultas Mbak Hikmah sudah banyak dosen yang komitmen?
Oh, sangat tidak.
Tentu saja banyak, banyak yang tidak.
Banyak yang tidak. Jatuhnya kalau semuanya daring, apa-apa dikerjakan dari rumah, beliau kan juga punya pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah. Misal kayak mayoritas nih dosen saya perempuan. Perempuan kan punya tanggung jawab pekerjaan di rumah. Nah, itu yang kalau misal dia ditempatkan di rumah untuk ngajar, otomatis pekerjaan rumahnya dia itu jadi prioritas utama.
Ya. Tapi kalau aku lihat, kalau dia berkomitmen nih, pasti mau diluangin lah. Toh kuliah daring paling lama kita berapa sih? 30 menit itu udah lama banget.
Wow, tidak. Saya paling lama ada 3 jam. Saya mulai ada sampai salah satu dosen memang dia komitmen. Jadi kalau misal nggak bisa di hari yang beliau ngajar, beliau ambil kapan hari itu, beliau ambil malam minggu. Sabtu malam minggu. Dimulai dari jam 7 selesai jam 10. Itu berapa jam?
Bagus. Menurutku itu hal yang bagus. Berarti memang beliau pertama
punya komitmen.
Kedua, beliau menghindari anak-anaknya buat keluar rumah. Ya, menurut saya salah satu dosen yang bagus. Kalau di fakultasku sendiri, itu dosen-dosen yang muda. Kenapa aku bilang itu tergantung komitmen? Karena ada satu dosen itu umurnya hampir mencapai 70 ke atas, aku yakin. Orang jalan aja udah getar kok. Namanya Pak Harto. Beliau itu pakai Zoom, di sebelahnya cucunya. Buat apa? Ya buat ngajarin. Bahkan aku sempat denger, ini gimana sih munculin mukanya anak-anak? Ini gimana sih biar anak diem? Ini gimana sih biar anak dengerin aku? Sampai nanya kayak gitu, dan itu 1 jam 20 menit. Dan 20 menitnya anaknya tuh ngajarin. Aku batin, ya Allah, cantik banget anak itu, sumpah. Cucunya ya ampun cantik.
Kan gagal fokus, materinya enggak masuk, malah cucunya yang cantik yang masuk.
Iya, jadi di situ aku kan dosennya semuanya tergantung dosen ini tadi mau apa enggak buat berkomitmen. Beliau di umur segitu, yang alasannya dosen-dosen kita apa sih? Aku lo enggak paham ini, aku lo enggak paham kuliah daring, aku lo enggak paham menggunakan Zoom, enggak paham menggunakan Google apa segala macam. Beliau di umur segitu enggak paham, tapi minta cucunya. Emangnya dosen-dosen kita enggak punya kerabat?
Ya, mungkin juga dari pihak kampus juga harus ini sih, sebelum kita memang mulai untuk daring, pihak kampus juga wajib untuk mengasih ini sosialisasi tentang apa itu Zoom. Ya, intinya maksudnya dari dasar dulu lah. Enggak muluk-muluk untuk harus kayak gimana gitu.
For information, aku saat ingat nggak yang kamu ngomong ke grup UPIM, tolong kok dosen-dosen ini diajar segala macam. Karena aku bilang, iya aku tak telepon Pak Ma'il. Hari itu juga tak telepon Pak Ma'il. Setelah itu beberapa hari kemudian aku ketemu Pak Ma'il, cerita. Terus Pak Ma'il bilang, udah sudah saya adakan buat apa namanya, bukan seminar apa sih?
Workshop
jenis workshop, nggak ada yang datang.
Seriously?
Iya. Dosen-dosen yang memang perlu buat dating itu malah nggak datang, malah dosen-dosen yang paham malah yang datang.
Berarti ini balik lagi dari keniatan dosen itu, itu sendiri ya.
Tapi kalau ditanya kesiapan, siapa sih yang siap buat hadapi pandemi ini?
Gak ada yang siap. Aku aja gak siap ini. Program baru semula.
Dan ini jalan. Mulai. Dan juga kalau kita lihat di dunia pendidikan ini sedang carut marutnya banget ya. Karena aku sendiri punya tante yang guru, yang kan anak SD kan sekarang juga via daring kok. Nah ini ada ya kan, ini kita kan nggak tahu ya kemampuan ekonomi seorang itu kayak gimana gitu. Nah ada beberapa murid yang memang dia itu nggak mampu gitu untuk beli handphone yang bisa buat
video call
dan lain-lain, pokoknya intinya kayak gitu. Nah itu sekolah itu mewajibkan untuk gurunya itu datang ke rumahnya si anak tersebut.
Itu satu penyelesaian yang bagus ya. Jadi di Surabaya sendiri, kenapa aku suka manusia, karena mereka selalu melakukan sesuatu di luar ekspektasi. Ada namanya, kalau nggak salah, maaf ya, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada juga yang enggak, aku lupa namanya, Warkop Pitulikur.
Oh, I see.
Di situ dia menyediakan wifi gratis, laptop gratis, handphone gratis, dan free minuman buat yang melakukan kuliah daring. Dia nyediain semuanya. Jadi, wis kon teko apa belajar begini enak no.
Jadi mereka menutup warung untuk membuka fasilitas itu
iya.
Untuk anak-anak.
Dan situ aku mikir, oke aku tak pura-pura kuliah biar dapat minuman gratis.
Anda memanfaatkan.
Yoi.
Pura-pura zoom.
Iya, pura-pura zoom.
Ya, yang ditiru ya, teman-teman.
Dia nonton apa? Kuliah, Pak.
Tapi, iya sih. Jadi, itu balik lagi ke kita sendiri, berapa. Semua itu balik ke pribadi masing-masing ya, gimana dia niatnya ya, mau.
Tapi kalau kita bilang semua balik ke pribadi masing-masing, udah.
Iya, emang.
Udah, gak bakalan.
Gak usah ada podcast, dah.
Iya.
Tapi juga miris sekali sih, kayak aku akhir-akhir ini juga lihat banyak berita bahwa ada bapak mencuri HP demi buat anaknya sekolah daring. Pokoknya intinya ya itu sih, banyak ya orang-orang tua yang benar-benar mungkin kepepet ngelakuin kriminal buat buat pendidikan anaknya.
Tapi ya mungkin karena pola pikirku selalu pola pikir ambil yang jelek dulu. Jadi aku punya tetangga di rumah itu anaknya memang udah dari lama pengen punya HP kan, cuma gak dikasih sama orang tuanya. Pas ada kayak gini dia ngambil kesempatan, dan saat itu orang tuanya sampai minjem kemana-mana buat nyari duitnya tadi. Dan yang diminta anaknya itu gak logis HP-nya. Samsung sih sudah dipetik lho.
Anjir.
Lenggak ngisorane. Pokoknya sejenis sing api lah, dia enggak gelem HP-HP sing ngecek-ngecek. Aku batin. HP ku Vivo ae kredit 6 bulan. Ah, mau SMP wis njaluk kayak ngono. Ya, Bang. Yeah. Budaya Indonesia memang udah berubah sih. Maksudnya tren-tren juga udah makin ngelama.
Dan mungkin itu juga harus apa ya? Orang tua juga harus memberi pengertian bahwa kita tuh sedang nggak baik-baik aja gitu loh. Dari segi ekonomi dan lain-lain itu kita sedang terancam di masa pandemi ini. Dan itu ya gimana cara orang tuanya untuk mengasih tahu ke anaknya sih.
Dan pandemi ini benar-benar ngancur ekonomi banget. Ekonomi dan pendidikan, aku bilang ekonomi pendidikan kenapa?
Karena itu
SPP. Anda tahu SPP?
Oke, okay, kita bahas SPP.
SPP, gak, kita cuma SPP, matek dong. SPP, aku sudah nggak berapa bulan terus aku minta mas SPP dong mas. Aku nggak dibilangin apa, dia cuma melotot. Itu bulu kudu berdiri kaget tuh.
Karena memang sekarang itu lagi turun banget ya sih.
Ya apalagi kan misalnya ya mungkin kalau orang tua ini kerja sebagai PNS atau yang sebagai yang gajinya per bulan tetap ya. Bisa lah dipegang. Ya. Kalau dari pihak keluarga sendiri kan memang masku itu dia kerjanya kontraktor, jadi gajinya kan biasanya akhir bulan kayak gini baru keluar semua. Kemarin tuh bingung juga. Makanya gaji saya habis semua. Oh, mana ini dari restain lagi.
Jadi mungkin apa itu kita akhiri kan?
Apanya diakhiri?
Yo enggak,
konklusi gerungan.
Yo makanya kita cari lagi konklusi terakhir.
Kalau dibilang kita nyari konklusi sih, ya si dosen tadi harus punya niat buat ngajar.
Iya.
Si dosen harus punya niat buat ngajar, terus juga gimana caranya menekankan bahwasannya. Bukannya mempush lembaga buat ngasih hal ini, cuma strategis lembaga yang memang untuk itu tadi. Jadi gimana caranya pihak dosen ini mau buat ngajar kita. Bayangin, anggap aja kita punya 7 mata kuliah dan yang ngajar cuma 3, terus untuk apa satu semester ini? Kalaupun kita cuma dikasih materi, ya dibaca.
Karena memang kan tipe mahasiswa juga gak selalu suka baca kan. Ada yang memang suka kayak diskusi gitu kan, banyak gitu
kan. Juga tipikal orang belajar kan ada yang audio, ya, ada yang visual, ada yang gak mau belajar sama sekali, itu juga ada.
Kita
ya.
Mungkin terakhir Bu Ikma,
kalau dari sisi mahasiswa ya sendiri, mahasiswanya harutnya mengingatkan si dosen. Kembali lagi kayak nyalahkan dosen kesannya ya kalau kayak gitu.
Kita bukan nyalahkan dosen, emang salahnya dosen.
Ya kalau memang dari pihak kampusnya tidak menyediakan, kan toh kampus-kampus lain juga menyediakan sistem pembelajaran untuk umum. Itu aja sih. Jadi jangan cuma mengandalkan dosen kita sendiri. Kayak misal Harvard, Stanford itu kan mengadakan kuliah umum. Dia juga mau terbitin apa sih namanya sertifikat buat kuliah umumnya, iya.
Dan aku baru tahu.
Wah, aku baru tahu. Kampus-kampus besar-besar malah yang sering mengadakan kuliah umum mereka.
Iya, kampus kita kan juga besar.
Kita besar?
Besar banget.
Karena selama ini aku enggak pernah nemu ada kuliah umum. Aku paling enggak ya ikut-ikut kayak seminar, seminar-seminar daring kayak gitu-gitu toh.
Jadi kan pandemi ini lebih efektif gitu, banyak juga kan pandemi di sini lomba-lomba, lomba desain, lomba bikin esai, lomba bikin KTI, termasuk kan PKM juga kan sekarang lagi marak tuh, lagi pengumuman juga, selamat buat teman-teman yang lolos PKM juga.
Iya. Dan tolong Pak Mail jangan sendiri kita bahwasanya belum masuk PKM ya, susah Pak mikir Pak.
Jadi intinya dari pembahasan ini tuh emang balik ke diri kita masing-masing sih, seberapa niat kita untuk belajar mencari ilmu gitu. Kita nggak perlu ngandelin dosen ya, meskipun kita harus tetap bayar SPP dengan full ya. Tapi
oh ada potongan dong,
ya, cuma 150.000 anjir itu semester lalu.
Tapi dapat bantuan kok.
Enggak.
Satu hari kan satu hari berakhir.
Hanya satu hari. Belum 24 jam. Oh,
tasku. Masuk. Mereka ada bantuan. Terus jam 12 ke sana ada bantuan, jam 6 sore rek hari ini terakhir.
Sebenarnya bantuan yang itu bisa dicatatkan enggak efektif juga.
Kenapa?
Karena enggak merata.
Itu memang fokusannya itu seperti apa biar dia dapat bantuan itu
umum untuk siapapun?
Enggak, maksudnya kualifikasinya seperti apa, kan kamu kan bilang enggak merata, nah itu seperti apa?
Kenapa aku bisa bilang enggak efektif karena selama ini yang saya tahu yang diterima itu anak-anak yang menurut saya itu enggak layak buat nerima.
Oh.
Aku cinta dosenku.
Aku cinta lembagaku.
Ya, maksudnya secara bahasa halusnya dosennya cinta ke dia kan. Bahasa halusnya kayak gitu.
Dan seharusnya mungkin kita harus merata enggak sih untuk pemotongan SPP ini? Enggak hanya kita yang harus ngumpulin berkas duluan, kita baru dapat bantuan enggak?
Soalnya harus menurut juga kan. Boleh lagi, kita kan harus berdiskusi kan bahwasanya gedung nggak dipakai, wifi nggak dipakai,
listrik juga nggak air
air yang mungkin tetap dipakai lah. Maksudku apakah nggak bisa potongan dari situ? Pasti kan bisa. Maksudku listrik dengan gedung sebanyak itu pasti besar, terus wifi paling yang dipakai sekarang untuk kantor-kantor
yang depan di lembaga
untuk lembaga depan aja kan. Ya potong aja, terus juga air mungkin juga bisa kan, nggak sebanyak dulu kan. Ya kenapa nggak diambil potongan dari situ?
Ya itu memang harusnya lembaga juga bisa terbuka tentang pemasukan dan pengeluaran
berapa
jadi, gitu kan, jadi kita tahu gitu loh, mungkin kita harus pengeluaran kampus itu seberapa, dan juga kalau dibagi rata sama mahasiswa kan
dapatnya berapa
itu kan kita juga enak gitu loh, kita sama-sama enak gitu loh, nggak ada yang apa merugikan kampus dan lain-lain.
Soalnya kan yang bermasalah di sini bukan siapa yang nggak mampu, tapi semuanya sedang tidak mampu, karena yang tidak mampu itu udah dari yang nggak mampu itu udah dari awal punya kondisi kayak gini, meskipun tambah buruk, cuma ada segelintir orang yang mampu. Kemudian jadi tidak mampu
karena pandemi
ini tadi. Bayangin aja misalnya kedua orang tua di PHK. Dapat uang dari mana?
Makan aja mikir-mikir.
Iya. Ke Kokari aja mikir.
Mister Sumo juga mikir, Bapak.
Gue grill yuk. Kamu pulang jam berapa?
Rasanya udah mau pamit.
Oh, enggak. Maksudnya pulang dari sana jam berapa?
Kurang tahu.
Gua enggak kegugupin. Aku mau dapat duit, Cok.
Saya.
Sonia, kita akhiri
dulu. Oh iya. Duitnya lari.
Nanti kita lanjut lagi. Mungkin kalau ada usul tentang materi-materi yang harus kita bahas, bisa di DM di Instagram
atau hubungi humas kita, Nizar.
Kita nggak tahu nomornya.
Enggak, wis tak lebono nang Instagram.
Oke. Jadi kita cek aja di Instagram Ukpim Ubara. Ukpim underscore Ubara. Dan saya dari Anin dan Febrian dan Mbak Hikmah.
Saya dari Anin dan Hikmah. Hebat sekali kamu, anak kami berarti.
Oke, kita pamit undur diri. Terima kasih dan assalamualaikum. Sampai jumpa, shalom.
Sampai dia salam.
Iya. Cek 1, 2, 3. Halo, kembali lagi di podcast Upi. Kembali lagi dengan aku, Anin, dan
Suketi.
Kali ini kita mau bahas tentang apa sih itu Upim Anjay.
Ih, gini nih, coba Anjay.
Enggak, soalnya kan emang dari awal yang masuk Ubarat pun itu aku sendiri gak tahu ya, apa sih itu Upim. Terus mereka tuh ngapain aja gitu tuh aku nggak tahu, jadi kayak asal masuk aja.
Asal masuk apa ditarik cahyo?
Ditarik cahyo dengan kamu.
Apa nih, nanti ada sangka lagi, coba di chat mana. Jadi kalau misalnya ditanya apa itu Upim, mungkin kalau ada yang pernah lihat majalah Upim tahun lalu, Upim itu UKM.
Iya, saya juga tahu, Pak. UKM yang ada di
Ubara.
Universitas Surabaya.
Jadi kalau dilihat dari kepanjangannya, UPIM itu adalah Unit Kreativitas dan Pengembangan Intelektual Mahasiswa. Kalau kurang kedengeran nih, UPIM itu adalah Unit Kreativitas dan Pengembangan Intelektual Mahasiswa. Berat gak tuh? Berat.
Sangat-sangat berat, Bapak, itu namanya.
Tapi cuma tenang, itu cuma namanya aja. Kalau dari sebenarnya nggak berat-berat amat. Kenapa? Karena kalian bebas melakukan apapun yang kalian mau.
Iya. Jadi kita nggak harus dituntut untuk harus bisa A, harus bisa B, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan kreativitas kita sendiri.
Iya. Jadi kayak mungkin agak berbeda dari ketua umum yang sebelumnya, tapi kalau aku di UPIM yang sekarang, aku punya tujuan yang benar-benar aku pengen bikin ini sebagai fondasi UPIM. Yaitu adalah memanusiakan manusia dengan cara membuat mereka mampu berkembang sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin, gitu sih Nin. Jadi kalau boleh dibilang, basicnya UPIM itu adalah filsafat. Filsafat itu apa nih, filsafat Nin?
Filsafat itu,
ayo, apa itu filsafat Nin?
Apa ya, filsafat itu kalau aku sendiri
Kenapa lagunya semakin kencang? Boleh saya gigit itu stereo?
Kita skip aja dulu, Pak. Gimana nih?
Wes ngomong aku nih soalnya Nin. Wes ngomong panjang Nin.
Jadi apa ya? Kalau aku sendiri sih mikirnya itu sebuah landasan untuk kita berpikir.
Ya itu juga nggak salah sih. Jadi filsafat itu makin kencang ya, berakhir aja yuk. Nggak, wis, jangan wis, bisa aja ngomong ya. Jadi nggak salah juga, tapi ada juga yang bilang bahwasanya filsafat itu adalah ilmu dari ilmu. Ya benar, landasan berpikir. Kalau basic UPIM itu adalah filsafat, kemudian UPIM juga memiliki cabang-cabang lain seperti kepenulisan, kemudian ada juga
fotografi,
jurnalistik, ada juga kreativitas. Kenapa aku bilang kalian bisa memaksimalkan potensi kalian ya, karena UPIM gak ada batasan. Sekarang kalian mikir, apa yang dibatasi oleh yang namanya kreativitas? Kecuali ketidakmauan atau kemalasan. Hanya itu.
Ketum saya memang mantap ini.
Tapi bohong. Gak, jadi kalau saya memang basic kita ada di sana. Karena kita juga memiliki divisi-divisi seperti divisi pengembangan intelektual itu memiliki tugas memberdayakan keilmuan yang ada di dalam UPM itu sendiri. Kemudian pengembangan organisasi itu memiliki tugas untuk menjalankan organisasi UPM, maksudnya UPM mau diarahin kemana kayak gitu. Terus ada juga divisi jurnalistik. Di jurnalistik ini nggak cuma jurnalistik, kita juga ada namanya fotografi, videografi, sinematografi dan basic-basic yang lain. Mungkin UPM udah beberapa kali terjun untuk yang namanya apa sih ini? Demo-demo itu loh. Awakmu sing motor-motor demo kok apa jenengnya?
Ini ta, liputan.
Ah, UPM juga liputan. Kemudian juga kita suka yang namanya menghasut atau mengadu domba orang lain. Itu keahlian di UPM juga salah satu. Enggak, bercanda-bercanda. Kemudian UPM juga punya divisi lagi sih. PO, PI, jurnalistik, terus juga humas. Humas ya tau lah, hampir semuanya fungsi humas hampir sama ya. Kemudian juga kita punya divisi kreativitas. Ya divisi kreativitas tadi macam-macam. Kalian bisa yang namanya bikin kerajinan tangan atau kalian mau bikin sesuatu yang baru.
Jadi apa ya? Memang kalau awal-awal kita untuk biasanya nih kalau kita mempromosikan di maba-maba itu kan kayak wah berat banget gitu, kayak kita basicnya memang di filsafat. Tapi memang enggak se menakutkan itu dah.
Enggak. Soalnya filsafat yang kita ambil adalah di diskusinya. Kita sering diskusi, kita sering bikin pembahasan yang harusnya berat jadinya ringan. Kenapa? Karena kita selalu bercanda di dalam tiap-tiap diskusi kita.
Jadi apa ya, mungkin kalau dari di UPM sendiri kenapa kita basicnya filsafat, karena kenapa kita basicnya filsafat, karena ya itu kita harus mempunyai landasan berpikir yang benar gitu. Semua kita sedang kayak diskusi apa gitu, tapi kita ternyata malah kalau kita salah kalau kita kalah perdebatan nih, kita kan kadang ad hominem gitu ya, marah gitu. Terus habis itu kita nyerang si teman kita ini, iyalah kamu kayak gini-gini ini. Nah, jadi itu kan malah bukan ke topiknya tapi malah pribadinya,
individunya. Iya, hal kayak gini kita hindari. Kenapa? Karena ketika kalian menyerang individunya bukan menyerang topiknya, maka disitu kalian akan benar-benar kalah dan berargumen. Banyak hal yang bikin manusia itu salah dalam nafsunya sesuatu. Ya kayak tadi kesalahan dia berpikir kan. Dia berpikir bahwasanya orang ini udah tahu duluan nih. Jadi dia lebih tahu. Bukan, padahal bukan itu intinya. Mungkin aja dia memang lebih tahu, pengen tahu argumenmu. Karena menurutku inilah uniknya manusia. Mereka satunya sesuatu yang enggak dikira.
Kadang kan kayak aku nih udah tahu ada topik A, tapi di sisi lain aku juga pengen tahu nih topiknya itu ada apa aja gitu, yang belum aku ketahui
kan, dari persepsi orang lain kan.
Jadi itu sih yang di UPM biasanya kita sering kayak diskusi bareng gitu. Itu bukan kita benar-benar orang yang berintelektual ya, bukan. Cuman kita apa ya,
kita berusaha membuat anggota UPM itu memiliki pola pikir dulu sudah terarah. Jadi ketika kalian di dalam kelas pun hal-hal yang seharusnya itu kelihatan mudah bisa kalian persulit. Sumpah. Jadi ketika kalian udah ngomong filsafat, misalnya topiknya seorang istri melaporkan suaminya karena memperkosanya, ini sudah ini padahal kalau kalian lihat secara moral udah sah kan, yang salah adalah si istrinya. Tapi ketika kalian udah ngomong filsafat, kalian memahami sistem-sistem yang ada, bisa aja kalian menyalahkan sesang suami. Bisa aja kalian menyalahkan kedua pihak.
Jadi kita harus punya pola pikir dan pandangan yang berbeda gitu harus. Jadi kita harus tidak boleh memihak. Jadi kita harus mendengar yang A juga seperti apa,
yang B juga seperti apa. Jadi ini mungkin gambaran halusnya sih. Mungkin ada yang suka main game. Jadi orang-orang yang tidak memiliki, yang tidak terlalu tahu soal filsafat, mungkin bisa diibaratkan sebagai pemain pedang, di mana ia hanya melihat daratan. Tapi ketika kalian memahami filsafat, maka kalian bisa menjadi seorang penembak jitu, yang di mana kalian bisa melihat semuanya dari atas. Ih, sombong amat.
Emang lu Tuhan?
Iya, boleh jadi Tuhan.
tapi nggak boleh ya bapak kayak gitu.
Nggak. Dan mungkin ketika kalian masuk open nanti jog-jog kalian bakal dark sih.
Dan apa ya, di open juga itu aku sukanya tuh mereka itu tidak menghakimi gitu loh. Kalau kita berbeda pandangan, memang ini aku pro HTI, terus ada temanku yang enggak, ya kita harus berdebat secara sehat gitu. Kenapa aku pro HTI dan kenapa mereka gak tidak sehat. Pro? Kan kita juga harus bertukar pikiran sebagai aku yang pro. Kalau kita sedang diskusi, ya jangan apa ya? Intinya tuh jangan apa ya, terlalu ini loh.
Kekeh sama
pendirianku sendiri gitu. Kita harus juga mencoba terbuka dengan pemikiran-pemikiran orang lain kayak gitu.
Soalnya asik loh, maksudku ketika kamu dapetin hal yang baru, itu suatu yang asik. Jadi bahkan Deddy Corbuzier sekalipun dalam podcastnya dia pernah bilang, dia pernah ditanyain kan sama Ana Bening, kenapa Anda mau ngundang orang-orang yang sampah? Jawabannya dia simple, I want knowledge. Aku mau sebuah ilmu-ilmu baru. Ya gak salah, soalnya setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda. Dan itu bisa jadi sebuah ilmu.
Dan itu menurutku hal yang bagus, karena kita gak melulu harus ngerasa di atas gitu. Kita memang sudah tahu, semua aku nih yang udah senior di OPIM. Terus orang-orang mikirnya aku orang yang paling tahu banget gitu tentang.
Oh tidak bisa,
Kita harus benar-benar rendah. Dan seolah-olah kita harus tetap haus sama ilmu.
Sama gitu. Ilmu, haus akan ilmu itu hal yang luar biasa. Jadi bagi kalian yang haus akan ilmu, tetaplah bersyukur karena kalian punya rasa itu. Jadi orang lo lewis gak haus akan ilmu, ya wis. Dia berhenti jadi manusia. Itu salah satu teorinya René Descartes. Dia pernah bilang cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada.
Jadi kalau kita berhenti untuk berpikir berarti
tidak ada. Eksistensimu bakal hilang. Bahkan seorang introvert pun bakalan lebih kelihatan mencolok daripada seorang extrovert ketika sang extrovert tadi berhenti untuk berpikir. Coki Pardede kan introvert orangnya.
Tapi akhirnya dia bisa orang yang seperti itu gitu. Padahal kita enggak tahu background-nya dia seperti apa.
Pasti orang kira beliau seorang yang extrovert kan. Banget. Nyatanya bahkan dia pun enggak pernah, dia bahkan enggak datang ketika ada selamatannya MLI. Sumpah dia enggak teko.
Why?
Males.
Oh ya?
Alasannya cuma aku males.
Simple. Karena memang apa ya? Bukan hanya orang introvert sih. Kadang ada beberapa orang yang kita itu sedang nggak mau ketemu sama kerumunan gitu loh. Karena kita juga cemas, ya mungkin ada yang punya anxiety dan lain-lain. Kita kan juga nggak tahu, dan ya intinya jangan sampai ngejudge orang yang sampai segitunya.
Terus juga untuk teman-teman ini kan kita tadi bahas soal kenapa ada filsafat kan di dasar di pondasinya UPIM. Jadi balik lagi untuk pondasi berpikir. Kemudian di masing-masing divisi juga itu kita terapkan. Seperti di divisi kepenulisan. Karya tulis ilmiah. Oh ya maaf, tadi yang hilang itu karya tulis ilmiah. Itu padahal yang penting di UPIM itu karya tulis ilmiah. Sorry aku lupa. Di karya tulis ilmiah bukannya sombong, tapi pengen ria.
Bangka.
Di UPIM itu kita udah pernah yang menang yang nasional, udah pernah yang menang yang se-Jawa Timur, udah pernah yang menang se-Surabaya. Jadi kenapa kita bisa menang? Karena kita punya cara yang berbeda untuk menilai sesuatu. Kita punya cara yang berbeda untuk menampilkan karya kita. Kita punya sisi pandang yang berbeda-beda. Itu yang membuat kita berhasil meraih itu semua. Kemudian di divisi karakterisnya juga itu ada yang namanya puisi. Mungkin bagi teman-teman yang suka bikin puisi, sastra, silahkan. Untuk kedepannya bakalan ada yang namanya kelas menulis. Kenapa tahun ini gak ada? Maaf, salah saya.
Enggak, karena mungkin juga karena pandemi ini juga ya Bapak. Jadi kita memang
mau
untuk banyak yang dekat ini. Prokja-prokja yang memang harus.
Ya harusnya jalan, enggak jalan.
Karena memang enggak semua prokja itu harus dilakukan via daring gitu.
Enggak bisa. Pertama enggak bisa, kedua aku juga enggak suka yang namanya via daring. Soalnya kamu enggak mendapatkan hektiknya di sana kan.
Iya, benar.
Hukum selama ini kalau bikin vlog jadi soalnya selalu hektik. Ribut sana, ribut sini, mangkel-mangkelan. Kalian kalau mungkin bakal join hukum bakal ngerasain itu. Bahkan bagi maba mungkin bakal bingung. ini kok orang-orangnya kok teriak-teriak. Ya soalnya itu memang ciri khas Upim.
Kita memang tidak berintelektual.
Enggak, kita berintelektual tapi kita enggak kita punya akhlak. Misalnya malaikat ini nanya, oh, ini akhlaknya gimana ya? Udah, ya. masuk neraka aja yuk bareng aku yuk.
Udah.
Jadi untuk bagi teman-teman, kita punya banyak ruang untuk kalian mengekspresikan diri kalian. Mungkin ada yang suka nari, ya. Gabung Sentaro, gak usah gabung Upim lah, ngapain kamu nari di Upim?
Karena memang udah ada.
Karena udah ada, gak usah masuk Upim.
Jadi Upim itu nggak kasih batasan untuk kita tetap berekspresi ya. Semoga kalian ini punya ada ide baru ini buat satu divisi lagi gitu.
Nggak
apa-apa, bilang aja, kita nanti bisa mempertimbangkan dan apa kayak semua ini minatnya memang banyak apa enggak gitu. Jadi kita bisa mempertimbangkan lagi. Jadi kita benar-benar tidak ada batasan untuk berkreativitas di Upim.
Karena meskipun pada dasarnya yang kita tekankan di Upim itu adalah pengembangan intelektual, tapi selama ini yang join Upim itu adalah anak-anak yang tertarik di dunia jurnalistik. Jadi ya monggo, kita nggak punya masalah. Masalah sih sebenarnya ketika ketika di ceramah ya alumni, kenapa ini nggak ada bahasa soal intelektual? Nah itu yang kena adalah kami ini.
Tapi kita tetap apa, landasan berpikirnya tetap pakai filsafat.
Tetap pakai filsafat.
Jadi itu tadi kata pengantar dari Ketum tahun 2019-2020. Mungkin untuk teman-teman maba, selamat bergabung kalau memang berminat untuk
bergabung. Yang jelas kami tunggu.
Ya.
Kita semua selalu menunggu keluarga baru Upim, karena menurut kita anggota itu bukan hanya anggota tapi juga bukan keluarga. Gimana caranya kita bisa ketawa, lupa kuliah. Itu udah.
Itu enggak boleh.
Udah, bahaya.
Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalau kalian mau saran-saran buat kita, bisa DM di Instagram upim_ubara. Kita terbuka untuk siapapun. Ya pokoknya intinya apa? Intinya terima kasih.
Ya intinya silahkan.
Ya silahkan. Oke, dadah. Shalom. Assalamualaikum.